kun sagale amerikati sagale na fedik amerika segantan afan oromo amajal kabera arkafune da wato ta fi dagge fatota sagale america baka jirtan maratti baga nagata tani sagale na america saganta na fa normo radio ni da after na vigilio na arkasu mastora media hawasatin magala washington dc rakan sini da barsu kopi guya har a amisa amaji lama barakuma lama abdidami shan aka lakofsa ethiopia timo mudedi damia fur barakuma lama kudator bakabate ya tejira galgala kana kana sinke summesu ani bafkadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti kopi torbani fayya dabalate gabasali dimota adda adda ratiti ye fatanarka kamna amma tumur sanganta kenya ti akan wajinin turtani suna fera kandursu oduda garmiti kufi kadu tidarbina
Guyya jalabulti barahaaratti kutaalu ziyaana magaala New Orleans keessatti konkolaachisaan tokko balaa dhaqqabsiiseen lakkoofsi namoota du'ani 15 irra yommuu ga'u yoo xiqqaate kanneen 30 ta'anirra immoo miidhaan qaamaa dhaqqabeera. Qorannaan bakka balaan kun itti dhaqqabe magaalaa New Orleans guyyaa kaleessaas kan itti fufe yommuu ta'u FBI akka beeksisetti namni balaa kana dhaqqabsiisuun shakkame nama maqaan isaa Shamsuddin Jabbar jedhamu kan umuriin isaa waggaa 42 yommuu ta'u gochaa isaa kana duuba soror keessaatu jira kan jedhu qoratamaa kan jiruu fi aangawoonni immoo konkolaachisaan kun erga konkolaataa isaa gara namoonni baay'atanii jiranitti oofee balaa geesseen boodas konkolaatichaarraa bu'uun poolisoota irratti dhukaasa baneera jedhanii gochaa isaa kana duuba harka soror keessaatu jira kan jedhutti amanu. Poolisoonni lama dhukaasa shakkamaan kun isaan irratti baneen madaa'uun kan gabaafame yommuu ta'u shakkamaan kunis battalummatti ajjeefamuu danda'eera. Pirezidaant Joo Baayden moroobii kaleessaa galgala namni ajjeechaa kana raawwate lammii Ameerikaa kan Teeksaasitti dhalate waggoota hedduufis humna waraanaa Yuunaayitid Isteets keessa nama tajaajile hanga waggoota dhiyoottis humna eeggataa waraanaa akka tures himaniiru. Kanneen seera kabachiisanii fi gareen basaasaa dhimma kana waliin hidhata kan qabu maal akka ta'e qorachuutti bobbaafamaniirus jedhanii namni addunyaarraa New Orleans sababa seenaa ishee fi aadaa fi hunda caalaa immoo uummata ishee jaallatu. Namni kun magaalittii keessatti gochaa suukkaneessaa akkasii raawwachuu isaatiin hafuurri uummata keenyaa kan New Orleans tasumaa hin moo'amu. Yeroo hundaayyuu ifa ta'ee mul'atas jedhaniiru. Osoo shakkamaan kun balaa kana hin geessisiin dura viidiyoon miidiyaa hawaasaa irratti maxxanfame akka agarsiisutti gochaa kanaaf kaka'umsa kan ta'ee fi garee soror keessaa islaamummaa akka ta'ee fi FBI immoo konkolaataa isaa keessaa alaabaa garee soror keessaa islaamummaa isaa ISIS jedhamu argachuu isaa beekseera. Konkolaataa akka kanatti raawwates kireeffate ta'us ibsasaa keessatti eereera.
Asi United States magala Las Vegas bakka hotela presidenti United States hara filatamani Donald Trump biratti konkolaata dhaabbata Tesla tini homishame fi cyber tiraki jedhamu tajjadamee beekamu irratti balaa abiddaa mudateeni namni tokko du'e namootan naannoo sana turani torbammoo madaa'uun isaanii beekameera. Aangawoonni poolisii magaalaa Las Vegas ibsa kennaniin reenfa nama konkolaaticha keessatti du'ee sana baasuudhaafi hojjechaa akka jiranu ibsaniiru. Konkolaatichi dhaabbata konkolaataa kireessurraa kan kireessames ta'uusaa beekameera. Abbaan dhaabbata konkolaaticha hojjatee abbaan qabeenya Elon Musk balaani dhohinsa raawwate kun maalirra akka ta'e qoratama akka jirus himaniiru. Hanga'oonni nageenyaa balaan sun shororkeessummaadhaan walqabachuudhaaf dhiisuu isaa irratti hojjechaa akka jiranus beeksisaniiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu pirezidaantii United States Joe Biden badhaasa kabajaa kan biyyaalessaa namootan siviilota 20 fi kamisa har'aa laachuun isaanii beekameera. Oduun kun kunuutti bal'inaan.
badhaasa meedaaliyaa pirezidaantii kan lammiilee Ameerikaa kana namoota fudhachuuf jiran keessatti miseensi koongireensii Beenii Toomsanii fi miseensi koongireensii duraanii Elizaabet Cheney kan qorannoo haleellaa gaafa majjijaa bara 2011 kaapitol irratti raawwatame hoogganan keessatti tarreeffamaniiru. Tiraamp kan filannoo bara 2024 mo'atee fi ji'a kana keessa aangoo fudhachuuf jiru immoo namoonni kunneen lamaan warra hidhamuu qaban jala. Ibsi waayit haawus irraa ba'ee waa'ee badhaasa kabajaa kan Republikaanitti Cheneyf kennamu kan ilaaleen isheen biyya keenyaa fi yaadota nuti dhaabbannuuf bilisummaa kabajaa fi safuu keenyaaf sagalee kan taate jaleera. Akkasumas Toomsanis olaantummaa seeraa eeguun adda durummaan ejjennoo hin raafamnee fi amanamummaan kan dhaabbate jaleera. Namoota kanneeniin alattis Maarii Boonatoo fi Ivaan Woolson kanneen fuudhaaf heerumni saala walfakkaataa Yuunaayitid Isteetsi keessatti seera qabeessa akka ta'u taa'isan keessatti argamu. Badhaasni meedaaliyaa kabaja lammiilee kan pirezidaantiin kennamu kun kan hundaa'e bara 1969 yommuu ta'u namoota biyya isaaniif akkasumas lammiilee isaaniif tajaajila fakkeenya ta'u kennaniif kennama. Namoonni 20 badhaasa meedaaliyaa kabaja lammummaa kan pirezidaantiin kennamu kana fudhatan kunneen kanneen lammiileen Ameerikaa safuu waloo fi kanneen biroo tajaajiluuf kutannoo qabaniin kan walitti hidhatan ta'utti pirezidaant Joe Biden amanuunidhas jaleera. White House.
Abukaatoon pirezidaantii Kooriyaa Kibbaa aangoorraa kaafamanii deeggartoonni isaanii walitti qabamuudhaan akka pirezidaantichi mana hidhaa hin deemne akka mormanu xalayaa barreessaniin gaafatanii jiru. Kun otoduun kunis bal'inaan.
Pirezidaantiin Kooriyaa Kibbaa duraanii Yoon Saak Yoel seera waraanaa kaa'uuf erga yaalaniin yeroo gabaabaa keessatti aangoorraa akka kaafaman taasifamaniif abukaatoo kan ta'e xalayaa deeggartoota pirezidaantichaaf barreesseen maamilli isaa akka hin hidhamneef jecha hanga dhumaattiin qabsaa jechuun walitti qabeera. Namoota deeggarsa yuuniif kamisa har'aa naannoo mana jireenyaa isaatti walitti qabamaniiraniif xalayaan kun kan raabsameef yommuu ta'u namoonni bakka sanatti argamanis nuti pirezidaantii keenyarraa ittisuu asitti wal geenye qaamni biraan seeraan ala isa hidhuuf waan deemuufidha jedhaniiru. Aangoon uummataa maal akka ta'e agarsiisuudhaafis jalan. Kana dura kanneen pirezidaantichi akka aangoo gadhiisuuf hiriira mormii irratti ba'anis bakkuma mana jireenyaa yuun kanatti kan ba'an ture. Manni murtii immoo kibxata darbe kana gaaffii ejensiin farra malaammaltummaa yuun akka to'annaa jala oolfamu dhiyeesse mirkaneessera. Ajajni hidhaa manni murtii kenne kunis yuun waajirri isaa akka hin sakatta'amne dhorkuu isaarraan kan ka'edhas jedhameera. Ajajni hidhaa ejensiin farra malaammaltummaa Kooriyaa Kibbaa mana murtiirraa baafate hanga gaafa wiixata dhufu amajjii ja'aatti hojiirra oola. Hidhaan kun yoomii fi haala kamiin raawwachuu danda'a kan jedhu ammayyuu ifaa miti. Kanneen tajaajila eegumsaa pirezidaantii duraaniif kennaa jiran garuu qorattoonni sakatta'insa akka hin taasifne dhorkaniiru. Hidhaan kun hojiirra kan oolu yoo ta'e immoo pirezidaantii biyyattii hidhame kan jalqabaa ta'a.
Hanga'oonni Palestaayinii miidiyaan Aljaaziraa inni Kaataar keessa darbu daangaa biyyattii keessatti akka hin tamsaanee fi akka hojiirra hin oolle dhorkuu isaanii beeksisaniiru.
Maddi oduu Palestiin inni waafaa jedhamu roobii kaleessaa akka beeksisetti Aljeeziraan gabaasa isaa keessatti qabiyyeewwan odeeffannoo dogoggorsaa kanneen jeequmsaaf kakaasanii fi dhimmoota keessoo Palestiin ta'an gidduu seenuu of keessaa qaban tamsaasuu isaan lafa daangaa Palestiin keessatti akka hin tamsaafamne dhorkameera jedheera. Waajjirri Aljeeziraa inni magaalaa Raamaalaa keessa jiru xalayaan dhorkii kun isa dhaqqabuu isaas Ajaans Fraans Pirees mirkaneeffateera. Dhorkaan kun tamsaasa miidiyichaa dabalatee hojii gaazexeessitoonni miidiyichaa hojjetan hundas kan hammatedhas jalameera. Waajjirri Aljeeziraa kan Paalestiin keessaas ibsa baaseen murtoo aangawoota Paalestiin kana mormeera. Gareen Hamaas kan Paalestiin West Baankiin irra caalaatti to'atus ibsa baaseen murtoo aangawoota Paalestiin kana ni mormina jalee hatattamaanis murtoo isaanii kana irra deebiin akka ilaalan gaafateera. Dhorkiin Aljeeziraa irratti ba'e kun kan dhufes gareen milishaa Jeeniin kan mootummaa Paalestiin aangoo irra jiru Abbaasiin waraanan kan Hamaasiin deeggaran Sanif Haguuggi Media erga kennen booda das jalamera Al Jazeera durse motuma Israelin dorkin kan rakame yomuto jeful banat humnon warana Israel mesha warana hidatani fi kannen fuula Sanif Haguuggatan wajira Al Jazeera kan West Bank magala Ramalat senun guyota afurtami Sanif akka dorkameru beksaniru akka sababatis shororke summa kakasu kanjalulla yerosanat minister haja ala Palestine wala buma presi sarbu jachun bala lefate ture
Aye, odunke nyaka numa rawata magara gabasa aleke nyabirati darbina jeli sadarka olana ministera danta ala Ethiopia tin hoganamu. Gara Somaliati himaluni sa gabasa mejira. Jeli kune data ministera imma ala Ethiopia obo misganu aragati ni akasumasi kondaltota ministera itisati fi dame tika nagati kanufkesa kabuye mutau. Tintaltu imma nagenya gamfa Afrika imma kanarati dubbisudani gabasni Harun Marufi ni kopae tujube horatini akatanu tidiata walina chakasu.
Ministri Raya Itisabiya Ethiopia Aisha Muhammad Jila Ethiopia hogganudan kamisa har'a Somalia kada watan yotaw biyon laman gae loltoni Ethiopia Somalia ke sattik aban ilalchise mirkanaw abu jiru furuf yala jiru qondaltoni nagenye Somalia agenda won mari jiru ilalchise ifsaballa oson kenin dawonnan kun akkegege samu mirkane saniru dawonnan ministry rayat sabiya Ethiopia kan diplomatota Ethiopia ke sawalin taun gege fame kun kan aga Torbiyo tasan uma loltota gumachan mirkanaw batus yero ergamni hara gamta Afrika Somalia ke satte hoggan safurata jirutti gamta Afrika thogganan ergamade gersaf tasgabbi Somalia kan awsom Muhammad El Amine Soif ibsa ergamni haran kun egalusa ilaljise kennanin ergamni kun milkayna hoji kanan durarattu ndawudan Somalia nagaf tasgabbi yero era akadugum fatuta sasajadan Awsom numaratti akkamurti golana ge gumsa ka tokkumma motummota kumalamaf ibbatorbaf jatami torbaffat amajji tokkubara kumalamaf digdami shanra egale ojitti sena jedan Seyuf ergamni kun deggirso jihumnota nagenye Somaliaf kennulle akkaitte fufudubataniru Samira gaid tintaltu dimmoti nagenya kananno gamfa Afrikati Awsom kan kanadura ture ergama cewumsa gamta Afrika Somalia yokan atmisra addata ajedanin egan lakobsilul to tafbu fatale ojifu ladura darant iqa kataulle dubataniru
this will be no different than ATMIS or even the latter days of AMISOM we've seen AU forces become more stuck
ATMIS rayo kan guyota duma kan AMISOM ra addantau umno ndigamta Afrika hajannuti wogota jaan darban kesa cala tichimanif ittisa akaturan arginera kesattu amma lakobs loltotaf made dangefame kanan kun wanjijiramuna tinfakkatu jiran awsom torban darbe golana geegumsa ka tokkumma motummotatin ango jalqabaji otokul alamaf akkenna mufragga sifamera tokkumma motummota gamtan afrika ergama kana marsa tokkofa hanga wotabaji soddoma barakuma alamaf digdami shanitti loltota hanga kuma kul alamaf ibajaf digdami jaa polisota kuma tokkof afurtama dabalate gara awsomit akkaramadu raggasi seera garu falmin mirkanaw abu gaylol tota Ethiopia ilaltse jiru ergama hara kana golga qondaltoni Somalia tokko hirmanna Ethiopia kan shakkan yotaw kan mo motumman federala Somalia gae raya itisabiya Ethiopia qabachu dandauf banata u kan himan yotaw kunis erga wali galte mudde 11 hogganota biyota lamani giddutti walu banna falmisisa kan ulagalana Ethiopian Somaliland walin mallatte sterratti wali galte ragahme boda Somalia fi Ethiopian gaylol to taraya ittisabiya biyole sa Ethiopia ratti wali galu dandau tintalto kataan Samira gaida kajadanit didanda amajenne amanna
1 month ago my answer would have been absolutely not considering how firm Somalia was in its position
jiato kodura debinko Somalian hagam ejenno sherratte cimte wan turtef intau kajadu ture garu wali galte Ankara ariti danta unsa namatti dagamu laljise halon jiran jijjiramera torballa mangutin jiraje den yada wali galtensun Somalia fi Ethiopia qoda gara fula dura kan raya ittisabiya Ethiopia ilaltise akka wali galanif kanaf bu'ura wanka ufakkata Haala jiruuni Somaaliyaan hirmaannaa Itoophiyaa irratti walii galuu dandeessi garuu kun miira uummataa fi akkasumas hooggansa Somaaliyaa dhimma kanarratti ejjennoo guddaa qabaachuu ilaalcha keessa galchuudhaan gatii siyaasaa baay'ee olaanaa kabaasisu ta'uu mala jedhan. Somaaliyaan dhiyeenya hooggana dhaaba basaasaa Abdullaahi Sambololsheef ministeera dhimma alaa Alii Mohaammed Omar dabalatee jiloota sadarkaa olaanaa gara Itoophiyaatti ergitee jirti. Samiiraa Gaayid biyyoonni lamaan hariiroo isaanii fooyyessuuf tarkaanfii qabatamaa hin fudhanne jechuun falmu.
I don't believe there have been substantive steps taken to improve relations simply just because it's
hariiroo jiru fooyyessuuf tarkaanfiin qabatamaan fudhatamee jira jedheen amanu sababiin isaas ifatti waan hin mul'anne qofaaf yeroon isaas baay'ee gabaabaa waan ta'eef torban lama hin guunne kun waan fakkaatu miti ammallee gama namoota siyaasaa Somaaliyaaf kanneen imaammata baasaniitiin ibsi wal faallessu kennamaa jira. Ministeerri dhimma alaa aangawoota kabiroo waliin Itoophiyaa daawwachuuf kan Itoophiyaa Mogadishoo daawwachuun alatti waan biraan hin jiru jedhan. Loltoonni Itoophiyaa erga bara 2012 qabee qaama gurmuu gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessaa turan. Akka waliigaltee biyyoota lamaaniittis Itoophiyaan loltoota Somaaliyaa keessa sossoan qabdi.
Pirezidaantii haaraa ta'uudhaan kan filataman Doonaald Tiraamp deeggartoota isaanii ciccimoodha jedhanii kaabinee isaanii keessatti makuudhaan filatanii jiru. Haa ta'u malee filannoon namoota kana mana maree biyyattii lammanii keessatti gaaffii kaasuu danda'a kan jedhu jira. Isaan keessaa ministeera haqaa yookaan immoo abbaa alangaa yookaan haadha alangaa waliigalaa ta'uudhaan kan filataman Paam Boondii irratti. Gabaasa Kaaroliin Pirositiin qophaa'e mitikuu fiqaadu akka taanutti dhiyeessa.
Osoon hoogganaa abbaa alangaa Filooridaa hin ta'in dura waggoota 18 hojii abbaa alangaa hojjetaan ture.
Paam Boondii Filooridaatti abbaa alangaa dubartii beekamtuu ishee jalqabaati. Bara 2012 Boondiin yommuu jalqaba filatamtu waan sagalee Ameerikaatti dubbatte kunoo.
Wanti an ta'uu barbaadu hundi hoogganaa abbaa alangaa ta'uudha. Kanuma waan an irratti xiyyeeffadhus sanuma baay'een kutannoo qaba kaka'umsan qaba an abbaa alangaadha.
Bara 2016 yaa'iin biyyaalessaa paartii warra Rippaabilikaanii isa Tiraamp irratti kaadhimamaa pirezidaantii paartichaa ta'ee filannoo pirezidaantii isa jalqaba osoo hin mo'atiin ji'oota sadiin dura Boondiin haasaa taasifteetti.
Doonaaldiin nan beeka akkasuma Doonaaldiin beekuu koottis nan boona.
Deeggartuu amanamtuu cimtuu Tiraamp kan taate Boondiin filannoo bara 2020 sobaan Tiraamp injifateera yaada jedhu warra deeggaran keessaas ishee tokkodha. Akkasumas bara jalqaba Tiraamp aangoorraa akka ka'uuf himannaan irratti dhiyaate sana garee ogeessota seeraa isaaf falmaa turan keessas turteetti.
Joo Baayden nama Yukireeniif dhaabate.
Boondiin Rippaabilikaanota warra kaan waliin ta'uunis dhaddacha Niyuyoork isa pirezidaantiin filatame maallaqa waliin dhahuun himatamuun himannaawwan yakkaa 34 balleessaa qaba jedhame irratti Tiraampiin deeggaruun dubbatteetti. Jalqaba ji'a muddee kanaarratti Boondiin kaapitooliin kan daawwatte yommuu ta'u abbaa alangaa waliigalaa ta'uu ishee mirkaneessuuf jecha senaatoroota amansiifachuuf dursitee waan taasisaa jirtudha.
Hundinoo akkam jirtu walga'ii gaarii senaator Graham'in arguuf hawwii guddaadhaan eega.
I want to make sure that we restore the reputation of these.
Maqaa dhaabbilee kanneen akka FBI, ministeera haqaa fi hawaasa basaasaa bakkatti akka deebi'anii fi dhaabbilee siyaasaa irraa walaba akka ta'an mirkaneeffachuun barbaada. Xiinxaltoonni immoo gama isaaniin dhiibbaa waayee taa'us irraa bilisa ta'uu dhabuun ishee dhimma yaaddessu sirriidhaa jedhu. Akka ni yaadutti carraan Tiraamp poostaawwan seera dura jiran cinaatti dhiibuu yaaluun jiraachuu mala inni jedhu shakkii sirriidha. Yeroon akkasiis jiraachuu mala. Kunis Tiraampii fi amanamuu fi seeraaf amanamuu dhiibbaa keessa galchuu mala. Akkasumas Paam Boondiif waliigaltee jijjiiramu ta'uu mala.
Wantoota walitti bu'an keessaa tokko kan isheen bara 2013 himannaa qorannaa yuunivarsiitii Tiraampiin waliin dhahuu jedhu dhiyaate irratti akka hin qoratamne murteessedha.
Komishiniin naamusaa Filooriidaa gama isaan garuu seera dabe homaayyuu hin arganne. Namni tokko kan yeroo hundaa achi ture abbaan alangaa waliigalaa Filooriidaa duraanii karabratin wambar badde hunda qabachu dandeessi bondin yero amma dabata ballard partners kan washington dc ti hoji iba u muyo kan ango ta mansi surret hojjetu walinjirti akkatin talton ni jadani timmo abba alanga wali gala yokan minister haqa tawu ishendura senatoroni mamilo ta she bebbe kamota gafachu dandawu jalu
Aye, kopi kenya tanu mo kopi turbani fayada nuajinin tura. Nando Oromia godina wallaggalita ana kondala kesa gandotani argamanu addada kesatti bati mudde barakuma lama fi 17 kase sababa ibe busati ni daimman shani lubbon isani darbusa namonni ma daimman kuni jala duani ibsani jiru ittigafatamtu wajira fayya ana kondala ade rufaeli tasfamo ibe kanani nammi duu isati fi gabasni diate hinjiru anje dan kabu sai damto dimma kana ratti gabasa kope sita kabdi walina takas
nanno oromia gudino leggalita ana kondala gandota addaddatti dibem busa kandranirra hammate mi dagaqqabsisa jirajechun namonni daimman jalami damu ibsan sagale amerika fu bulbulan himaniro kesuma yu jiamudde kana kesa tatamsa inni dibe busa daran hammate rajechunis erani obbo indirs ame ana kondala tganda gara korma kesa akajratan himani mucani sani umur yogga kudani torban lamaf dibe busa anqawame oso tajajlo wallans fayya hinarganne jalami damu dubatu
Kayuti kanolama kandama tadi irade dijerendi. Tok koborija wala ragan nungkamu mana ada tidak nungkamu asyik benda pun dendamu di tidak pun dendamu esra kecuntinya. Bila kamu koborija kamu rasa wangkara kerai kamu kata ni macam apa ni? Asyik angkanya raka se kuno garmen jolli asyik kedan mara jolli di tekan ekor nunggu curo wala tu kay.
Rakko gudan hawas ni gandu tabadi ya di bekan afak kesat laman tazi se rakko nagenya to urubatu namun sagale amerikatif yada sani kennan namni jirata ana kondalata an soda nagenyatif jecha maqan sani akahi waamne gafatani walitti buinsi humnota nagenya motumma fi warana bilsumma oromo rakkinicha daran hammesi rajerum jurawanjiran ennahiman
ema ni daye durakitar tie tenati dawam ikamanjo onja bole sagoti to pojete ti kan ema rejitin to tedum rejit baka
jaoga me gati
da odani mayara kunjiro baka busan karare de nira kanjiro kanu de niti kanap ten mapti baka dala enya ti karan ndabar Jadi teratur atau indahnya bisa saja dahulu jangan kena terlepas sama dengan.
Biro Faya Oromia Iro Gragrati tetam zaina uerar bebusa tu acuvi bakewan etihamasit tajajlo lansa tuftale adadatin hawas berakapsi suraf hujus jajracu himatronsa niada tamam garukesumayu hawas ni anu taafi gando tu wulitbu insi humno tu naginya motu maafi warana bilsumah Oromo gedutte gegefa majuru kesejratan tajajlo lansa fayyad awudan lubulla mile darba akajru himu adru fayl tasfa itgaftamtu wajra fayya ana kondala tim
tumi kangi tumi kangi banye sata tre kandota sabne ke sabne ka kada se kala ipisne irkasi himu jira mabudda jira chuda kandota ti sanke ni kata ala ti ke sabiti genda ti ga ke kala likke sabne ke sabingu ana mane ni mali ke kala jito ta ni jita ne kala jito ni ke mani ido ke namo tadi jangan kamu bani ya dajran iko nuri kata jangan ini kesan rasu
ama romaka kata na senyati itu jangan ko yon juru juru besi saya donde yuve di kire kana ya dajru ibe busa ini nan ibe akha usaba yatri gabasi nuke injuru dandu danda garu di pesa nak pe fi ke kabira la be fanye be sa gabasin ko injirochu
namon sagale america tif ya dasani kinnan kunnen ana kondalat sadarka gandat kemikali farabo ke busaste agobarri fi qorichi dibe busa qaqqabe himbe ku jechun komatani
isma nan no kana wogga fuksan teretji iranga kabira go wardin mo injiro diba wogga shanta ergi nan no kana dobe awasi na kristini rakko hama ri tejratta kabije kabulle hom kata hom chati malaga sharafati hu mana ya ratti malaga gudda baati e humna wal tejratta ibi usa jo tela jizaira wal dal petur sabi akati bri ham hukumat itmatin ma baati jira so sare program itni chura dinmo mandi lage chura ibi ibi usa dige
adru file tasfa itigafatam tun wajra faya ana kondala gandota anicha hunde kisat tajajlu wal lansa ibi busa kakapsi samajra jechun dubbatu jiratun mo falla kana tajajli wal lansa faya kenna majru sadarka magala ana timale gand ta badiya hinga qamne jechuudan himatu akko de fannon abata fayya adunya ibsut etiopiyat baradar bechi amajira egale namon million sadeti ol dukko busanqawani rom kullakofs olana biyettin turti wagato kokist galmeest jechunis ibsamera gidugalesan namon kuma dibasadita an torbanitti garda abli fayya demudan yirosakattaman ibe kanaf satla mota usanis gabas chegesitti eramera kesuma yunanno lafagammo jitt diben kun kan hammalta unis ibsamejiram namota ibe nan qawaman kesa ibban tanjata misagal namota lafagammoji kesa jiratan akates gabas nikun nimulisam gabas sagale america tif sahidamto finfinira
lammileni e biya kameroni waggaa dufu filanno presidentumma taasifamu fi yemmu qopaa jiranutti filanno biyatti keessatti taasifame duraa keessatti oduun soba balaa geessise yookaan miidhaa geessise ilaalchisuudhaani gabaasa qophaa'e kan joosika dahantuu bu'aatiin qophaa'e mitikuu fiqaadu akka taatutti dhiyeessa waliin caqasu
ambo venezalis buya ke setika biye media kantolchitu fula media hawasarra ode fanno ilala oso jurtu odu presidentin cameroon paul biya du ipsotti bate karakamini yu ode fanni chamirkane facchu kanindendenye hanga anga onni communicationi motumma odun hami presidentichi du ipsu abjula hanga jele ipsa basutti egde
in as much as we want change
akuma jijira mabarbanu namni kamiyu akadu us hawi komiti
ode fanno won soba kanne nak presidentikana baye rededebi kesuma lemilen cameroon wagga ittianu tiyomu filanno presidentif kopaniti batata boris kalof kibba lita cameroon it kanargamtu buya kesatti hogana labata radio cbs city wagota shanander bani fo defanno won dugumma isani mirkanesu isa fact checking jala muratti hojjecha turu kanimu bara kuma lamaf kula saddeti tiyomu filanno presidenti cameroon tasifam odefanno won soba balinana akka tamsafa manifi ragawon qabataman sobatawu isani mirkanesan dabamu isarran kankayes akka baballatan hubachu hima amma filannon barakuma lamaf digdemishani diyate rojru kanatti filattonni odefanno ratti hundaun akka murtesanif gabaso tasridi esuf qoppa ajira
I'm really preparing myself
akas jela odefanno soba filanno ratti dufan kamiyu durada bachuf of kopeser wanti mirkane fannummo buya keset namota siyasa jirani fala project chakan ilalin bakawndet marini qoppa judi embaku gazete sabran gulala olana television dmr kan buya keset tergam duran odefanno soban kan midameru odefanno duga kan mirkane siokan fact checking nanni chekeset hogana jira media hawasa fayedamun garen hawasa dogogorsu fojetana kajiran taajabu isaasibsa
when the lions went to cote d'ivoire
tapawanja afrika fiyomu gareleencota gara cote d'ivoire imalanit niji clinton garicha keessa of basera odu jalutu ture odu kan irracalat kan facasan immo garelolto tawarra addecituti kun kan tasifame dogogoran miti ummata dogogor sufi odefanno soba ittimuf sirritti kan qopaid karlof gazetestoni cameroon gabasa sirridi yesuf rakole heddu kannen akka fandi mallaqa nageenyaafi odefanno argachuuf daangan taasifamu keessa akka ta'an dubbata.
I have gone to the regional delegation of transport.
Kamerun keessatti ragaa fi istaatiksii argachuun ulfaata. Gara waajjira geejjibaa deebiin istaatiksii yookaan ragaa konkolaattota naannoo kibba lixaa addatti buyaa keessatti galma'aniiraniin gaafadhe. Akkan deemee daandiirra dhaabbadhe. Ofii koo lakkaa'uu qabutu natti himame. Qormaatilleen kun.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa miidiyaalee hawaasaa keenyaa isin qaqqabsiisuu dandeessu. Qophii keenya boriitiin immoo walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna. Nagaatti bulaadha.